Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na Radio Wave právě teď začíná cestovatelský a outdoorový magazín, který se jmenuje Casablanca. Každý týden v neděli tady mezi 11. a 12. hostím jednoho člověka a spektrum hostů je hodně různé. Snažíme se pokrývat cestování od studentských stáží po naprosto nezávislé autostopem udělané expedice přes různé vědecké výpravy až po třeba špičkové sportovní události, a to je asi tak nejpřesnější pojmenování pro to, o čem budeme mluvit dneska, protože dneska se z 90% bude hovor točit okolo Himalájí a okolo expedic našeho dnešního hosta, kterým je horolezec Radek Jaroš. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste krásně opálený. Vrátil jste se před velmi krátkou dobou z Lhotce, což byla vaše další už 12. osmitisícovka. Už tady byli horolezci v tomhle pořadu zničení horou s různými omrzlinami, nedolečenými věcmi, poškozenou kůží od sluníčka a tak dál. Vy vypadáte docela zrekreovaně.
No, je pravda, že kamarád, za kterým jsem se dneska stavoval, tak mě to taky vyčítal a snažil se tomu přijít na kloub, čím to je. Hory Himalaje jsem opustil před nějakýma 14 dnama, takže jsem to svedl na to, že moje kůže regeneruje velice rychle. A je pravda, že ještě když jsem teda přišel do Katmandu, tak jsem měl spálený nos a loupal se mě a měl jsem takový ty strupy z té vejšky, ale opravdu asi regeneruju rychle.
Ale úplná rekreace to na Lhotce nebyla. Aspoň soudě podle SMSek, které jste posílal satelitním telefonem přímo ze stěny nebo přímo z basecampu pod Lhotce, to vypadalo dlouho, že to nedáte.
No, tohle je následek, to kašlání následek, teda ještě to je takzvaný himalajský kašel, který tam je rozšířený poměrně, protože tam je strašně suchý vzduch a to je jeden z největších problémů. A já jsem, když jsem se vrátil teda, tak jsem měl dýchací cesty a vůbec dutinu ústní zničenou, takže žádná oslava ani neprobíhala, ani jsem si nedal vrcholový doutník, ani jsem si nedal v základním záboře pivo, na který jsem se strašně těšil, protože bych ho vůbec nevychutnal, jak jsem prostě měl ten vnitřek zničený. A zpátky k tomu, no, vypadalo to, že to dlouho nedám, protože já jsem na expedici odletěl 4.4., což jsem považoval za krásný datum, navíc 2011, když se to sečetlo, byla to další čtyřka a tak dál, ale někteří numerologové říkali, že těch čtyřek je hodně a asi měli pravdu, no. Takže fakt to vypadalo dlouho, až vlastně do úplného finále, že to nedám.
Vy se takhle radíte s numerology a s lidmi, kteří přepočítávají data sem a tam, abyste se dozvěděli, jestli vám jsou hvězdy nakloněné?
Ne, nepočítám, ale prostě to 4.4. téměř ve 4 hodiny a ještě ten součet, prostě hodně jsem o tom mluvil a pak někdo prostě, kdo se tímhletím zabývá, tak to trošku řekl. A je pravda, když teda se o tomhle tam bavíme, tak svýho času, kdysi, když jsem byl na K2, tak jsem měl nějakou věštbu, která říkala, že mi hrozí nebezpečí v polovině roku 2003. No a my jsme byli tenkrát, ale tohle jsem se dověděl v roce 2001, a tenkrát jsme byli pod Sérakem na K2, který je známý pod názvem Bottleneck a v 8000 metrech, a řešili jsme, jestli teda tenhle ten úsek projdeme nebo ne. Byl tam třeba Francouz, který se si držel prst u spánku a sestupoval dolů a prostě nedal to psychicky, protože tam visí obrovský Sérak, který hrozí, to jsou tuny ledu, který hrozí zřícením. No a my jsme si teda každý říkali, kámoš Zdeněk Hrubý říkal, hele, koho mají oběsit, ten se neutopí. No a já jsem říkal, hele, mě hrozí nebezpečí v polovině roku 2003, to znamená, že se toho musím dožít, že jo, dneska je rok 2001, jako no, takže s takovýmahle výmluvama jsme do toho šli. Nicméně teda ještě, když se k tomu vrátím, přišla polovina roku 2003 a já jsem se z hodou okolností blížil zase k tomuhle séraku a to už mi úplně veselo nebylo, no.
Ale dal jste to.
Dal jsem to, ale zároveň jsem se zase, ještě když teda o těch hvězdách a o tamhle nebo o tom tady padlo, tak jsem to se svěřil jednomu kamarádovi, jednomu sponzorovi a jeho matka je tady nějaká kartářka, numeroložka a ta si to, ty moje, vzala moje data, přepočítala to a zjistila, že to není tak špatný zase. Takže se mi šlo do toho líp samozřejmě.
Vy jste před chvilkou mluvil o himalajském kašli a o tom, že vám to ještě teď dojíždí po návratu z expedice. Vy jste jednou měl i vážnější problémy plicní nebo průduškové někde.
To bylo
teď nevím, na které to bylo hořené.
To bylo na K2, no. To bylo na K2 zrovna z okolností taky ten první pokus, když jsem byl tady v těch 8000 pod tím bottleneckem ve 4. výškovém táboře na takzvaným rameni K2 a nakonec nás zastavilo počasí, ani ne tady tenhle ten bottleneck, ale ve 2 hodiny v noci jsme vylezli ze stanu připravený jít k vrcholu a bohužel přišla změna počasí přesně v tenhle ten okamžik. Nakonec jsme teda sestoupili a když jsme sestoupili dolů, tak doktor, já jsem si stěžoval, že mě bolí prostě v boku a tak dál, no a doktor, který tam za náma přišel, tak to identifikoval jako zápal plic, takže možná, že jsem měl prostě i tohleto štěstí, že v okamžiku, kdy se mělo jít nahoru, tak jsme šli vlastně dolů a tam se projevil ten zápal plic.
Na Lhotce jste žádného spolulezce, žádného parťáka neměl. I když to původně solo expedice být neměla, tak nakonec se tak okolnosti vyvinuly. Byla to okolnost, která pro vás hodně změnila celý zážitek. Předpokládám, že jo, tak bych spíš asi chtěl slyšet jak.
No, samozřejmě bohužel negativně, no, já jsem původně plánoval Annapurnu, nakonec jsem teda díky tomu, že mě ten parťák odpadl, tak jsem se rozhodl pro Lhotce, protože já nechci používat a nepoužívám solo, jo, protože já jsem solo by znamenalo prostě, že člověk je někde úplně sám, úplně opuštěný a bojuje tam sám. Bojuje tam prostě jinak. Já jsem tam jel sám, ale zároveň to nezakrývám, že tohle je prostě nejvíc osídlený tábor po vlastně na světě, nejenom pod 8000, ale snad i na světě, jo. Takže tam člověk prostě solo, jakoby takovýhle pravým slova smyslu, jako horolezeckým neabsolvuje. Ale lezl jsem a pohyboval jsem se tam na rozdíl od všech lidí, který, nebo drtivý většiny lidí, kteří tam byli, tak a používali třeba šerpy a používali kyslík a byly to velké skupiny, tak a spolupracovali, když to já jsem tam opravdu se pohyboval sám a všechny vejškový tábory a všechny vynášky jsem si dělal a organizoval sám, takže v tomhle je ta samota. A nejhorší ta samota byla v tom, že ještě já jsem si myslel, že v základním táboře budu přičleněný v rámci podělení se o permit a o všechny tyhle ty věci k nějaký jiný expedici a že tam třeba bude 15 lidí z celého světa, budu si tam s nima tak jako vrkat a podobně a já jsem skončil v základním táboře sám bez stanu. A ráno, snídaně, obědy, večeře jsem koukal do plátna a prostě tam byla ta samota hrozná v tomhletom.
A Basecamp Lhotce a Basecamp Everestu, to je to tež?
Basecamp, no, ten Everest a Lhotce vlastně jsou od sebe oddělený, to jsou 2 8000, nejvyšší a 4. nejvyšší hora světa, jsou vlastně od sebe oddělený takovým slavným jižním sedlem, že jo, ve výšce 8000 metrů a základní tábor a vlastně drtivá většina té cesty je společná.
Do 14 vylezených 8000 vlastně v tuhle chvíli zbývají jen 2. To už je skoro na čase se ptát, ze které 8000 je nejlepší výhled na ty ostatní, případně kde jste měl zrovna dobré počasí, takže něco vidět bylo.
No jedno z nejhorších bylo letos, teda na tom, na té Manaslu. Takže sice jsem viděl ale opravdu nakonec v podstatě jenom hlavně ty nejvyšší 7000 a 8000 vrcholy, ty ostatní byly schovaný v mracích. Nejkrásnější, jeden z nejkrásnějších byl loni, kdy jsme byli na 2 8000 vrcholech v rozmezí, já nevím, asi 10 dnů, možná ještě méně, ale to je jedno. A na té jedné, na Gašenbrumu 2, jsme měli fantastický počasí. To jsme viděli pohoří úplně fantasticky, všechny pohoří, které jsou v dohledu, a tam je v dohledu Altaj, tam je v dohledu Tian Shan, tam je v dohledu pod náma je Karakoram, jo, v dálce je Himalaj, to bylo snad nejkrásnější počasí. Bylo tam i teplo, že jsme na vrcholu se mohli pohybovat i bez rukavic dlouhou dobu a strávili jsme tam hodinu a bylo to nádherný, že jsme tam byli prostě 3.
No, jsme tady. No.
Jo. Plán A je splněný.
Hoši, kusok dolů před Radkem, vole, jak to prošlapal ten závěr. Jsem, vole, co to mě nohává. Já jsem viděl hladě, jak prase. Nejsem, jako potom to naběhlo, jo? Já jsem po půl hodiny úplně marný. Já jsem teda učil, že jsem udělal zocení a pak jsem vole. Ty vole.
Ale ty rozhodky,
ne? Já už jsem nevěřil, že tady dojdu.
Z vrcholu Gašenbrumu 2 existuje docela pěkné video ve skupince 3 lidí, ve které jste tam byl. Vás chválí, že jste prošlapal posledních minimálně 100 výškových metrů, že jste tak skupinu táhnul. Jaké to je, když člověk jde ve skupině, kterou táhne, protože je na tom třeba zrovna fyzicky nejlíp, nebo tak na něj vyjde to střídání, ve srovnání s tím, když člověk třeba nemůže a naopak potřebuje někoho, aby ho trochu popotáhnul, a může to být i někdo cizí, když je člověk na expedici zrovna sám, jako to bylo na Lhotce. Jaký je ten pocit, když někdo vás jakoby táhne, vám zbývá málo, jenomže 100 výškových metrů je hrozně moc v tom řídkém vzduchu. Jak se člověk cítí?
Já se přiznám, že jsem měl to štěstí, že vlastně, abych nelhal, já se musím zamyslet, aby mě pak někdo nenapadl, ale v podstatě na žádný expedici, myslím si, že nelžu prostě, že na každý expedici, co jsem byl, tak jsem zatím byl vždycky ten, kdo nějakým způsobem, samozřejmě buď to jsme spolupracovali, anebo jsem táhl, je já, jo. Že jsem se nikdy nedostal do stavu, že bych vlál někde prostě na konci a
nemohl.
A nemohl, no. Takže spíš se musím, nechci, aby to znělo jako samochvála, ale prostě bylo to tak, no. Zatím jsem byl ten tahoun.
Bylo to v případě i úplně první himalajské expedice na Everest, kdy jste byl vlastně poprvé při pokusu vylézt 8000. Tenkrát to nedopadlo, ale na tom celkem nezáleží.
No tak bylo to v podstatě i tam, můžu říct. Byla to pro mě první zkušenost v roce 1994 a měl jsem to obrovský štěstí, že jsem se dostal do lezecké dvojice vlastně s Faustem de Stefanim, což je Ital, který byl nakonec 5. člověk, který dokázal vylézt všech 14 8000. V té době měl vylezenou 11. a já žádnou a lezli jsme spolu a taky tam jsme měli takovou fazonu, že to, co my jsme třeba dávali za 8 hodin, tak kluci dávali za, nebo naopak, my jsme to dávali za 6 a oni to třeba dávali za 8 hodin, jo, takže stalo se tam i, že jsem šel zpátky tenkrát mladý a hloupej, pak mě vysvětlili, že se to nedělá, že jsem šel zpátky dolů a pomáhal jsem Rakoncajovi nest baťoch.
A proč se to nedělá?
Protože si tam každý má zkousnout sám, ale sám za sebe. No. Mm-hmm. Tak mi to bylo vysvětlené.
Pomáhá se až v momentě, kdy se někdo dostane opravdu do malé.
No samozřejmě, jako pokud jde jako takhle do úzkých, tak už samozřejmě by člověk měl pomoct, ale prostě tenkrát to bylo takhle.
Je ta etika lezecká pod 8000 hranicí hodně vyhraněná. Je to tak, že třeba i v tom basecampu se o tom hodně diskutuje. Ty jsi šel někomu pomoct, ty ne, protože se šetřil na vlastní výstup a nechtěl si plýtvat silami, nebo tě ten člověk dva dny předtím naštval při, já nevím, kolíkování stanu nebo čímkoliv. A diskutuje se o tom hodně, nebo třeba vášnivě taky.
Já si myslím, že já jsem takovouhle diskuzi v podstatě nezažil vůbec. Jo? Že opravdu spíš si tam člověk musí uvědomovat, že tam jde sám za sebe, že každý má toho plný pálky a tak dál. Samozřejmě nejbližšímu parťákovi jako pomůžu, jako, nebo on pomůže mě a tak, a nebo prostě když vidím, že toho má plný zuby, tak mu vezmu část nákladu nebo tak, ale jinak tam opravdu musí makat všichni tak nějak stejně a nemůže se tam někdo vozit a využívat ostatních, no.
Platí stále to, o čem jste kdysi mluvil, že to byla dohoda z vaší první himalajské expedice, že kdyby se vám měl přihodit smrtelný úraz, tak chcete, abyste skončil v nějaké ledovcové trhlině, aby vás tam prostě svrhli a nebyly žádné další opletačky se stahováním těla, s řešením věci z úřadu a tak dál? Platí tohle?
No v podstatě platí, ale třeba teď jsem to samozřejmě s nikým neřešil a s nikým jsme to neprobírali a nerozebírali, jsem tam byl sám, takže nevím vlastně, co by se mnou udělali, ale když jsme jeli na tu úplně první expedici, tak jsme si sedli a tohle to jsme si řekli, tenkrát nás tam bylo 6, že jo, a takhle jsme si to řekli, no.
K2, která vám zbývá, na kterou se pravděpodobně tedy budete někdy v následujících letech chystat, je hora, o kterou jste se pokoušel dvakrát nebo víckrát už?
Čtyřikrát.
Tak nevzniká tam třeba nějaký efekt toho, že člověk tam, kde nedosahuje, tam, kde se mu zatím nedařilo, tak má větší obavy nebo větší respekt z věci?
Tak respekt mám z každý hory, takže tohleto a tady z týhletý nemám přehnaný respekt, jo? Nebo nemám strach takhle. Jako. Takže rozhodně tam nevzniká žádný blok, z kterého by pak vznikl neúspěch. Prostě na týhletý hoře panuje strašně špatný počasí a já jsem tam byl dvakrát v letech, kdy na ní nevystoupil vůbec nikdo, jak bylo to počasí špatný. Teď vím zpětně, že jsem prokaučoval svůj na své první expedici velikou možnost se dostat na vrchol a na poslední expedici jsem se zranil po půl hodině v základním táboře a musel jsem odletět vrtulníkem, takže smola, no.
Když je člověk v basecampu, tak má pivo, má maso, má co do stravování, všechno, co by si mohl přát? Nebo tam něco chybí?
No tak chybí tam taková ta evropská, že jo, chybí tam chleba, chybí tam takový ty evropský jaminy, které tady jsou úplně obyčejný a člověk si jich neváží a tam by prostě po nějakým vlašským salátu vyslím tam plnej kýbl slin. Ale jinak z drtivý většiny v současné době už máme kuchaře, který a suroviny, které jsou absolutně perfektní. Jo. Třeba ten loni v tom Pákistánu. A je to zajímavé, že v tom Pákistánu, kde je ta dostupnost mnohem horší a vlastně ty zásoby tam musí putovat 10 dní minimálně, tak skoro vaří líp než v Nepálu, kde je to přístupnější a těch potravin je tam takového evropského charakteru líp. Ale to záleží na kuchařovi.
Kde seženu mapu, až se budu chtít podívat na vrchol Olhotce?
Na Google.
Na Google?
No.
A nějakou do ruky sebou? Kde se schání mapa pro profesionálně zajištěnou expedici?
V podstatě tady tyhle ty... Já jsem nikdy takovou žádnou mapu neměl. My jsme na tohleto strašní hajdaláci, když to řeknu, a třeba když jsme jeli s Miskou na K2 a chtěli jsme lézt, tentokrát předtím jsme lezli Abruziho, nebo Česenu v pilíř a na druhé expedici jsme chtěli lézt Abruziho žebro, tak jsme z literatury a z doslechu věděli, že tam je, že jo, ale když jsme přišli pod K2, tak jsme se druhý den ráno probudili, když jsme tam přicházeli, jak byla mlha, když jsme se ráno poudili, vylezli jsme ze stanu, tak jsme na to koukali, říkáme, tak ty bude, kde je to Abruzio žebro? Tak jsme koukali tak jako na tu K2, jsme říkali, hele, možná by mohlo být tamhle to vzadu, to ne? Tak jsme další den tam vyrazili a po třech hodinách ploudění po ledovci jsme dorazili prostě dozadu tam, kde jsme si říkali, že by mohlo to Abruzio žebro být. A jsme říkali, no ty ochu, ono, že to žebro v Tatrách vypadá trošku jinak než na K2, že ono je to široký, tam najednou zase místo kilometr, půl kilometru a říká, kudy ty jo, tak jsme to koukali, no tak pak jsme říkali, no tak zkusíme to tady, ne, tak jsme ho zkusili a když jsme vylezli do výšky 6000 metrů, takže téměř kilometr, tak jsme tam objevili stána, tak jsme pochopili, že jsme dobře, jako a to tam byli Španělé a samozřejmě, že my jsme druhý den ještě vylezli do výšky 6800 metrů do druhého výškového tábora a pak teda jsme nenápadně k těm Španělům šli jako pokecat a sondovat teda, kudy to vede dál a zjistili jsme, že oni na rozdíl od nás tak mají 72 stránek popisu téhletý cesty od úpatí až na vrchol a my jsme věděli, že tam je, no, takže my se řídíme takhle trošku. Je to takový dobrodružnější. Není to prvovýstup, ale zase je to dobrodružnější.
Takže i na takovémhle místě na mapě může záležet. Není mapa jenom něco, co člověka dovede do základního tábora a pak se řídí jenom popisy cest, nákresy a klasická mapa, tak jak ji člověk používá v Evropě, už tady nepřijde ke slovu.
Ne.
Ještě jedna věc, co do vybavení by mě zajímala, zvláště v případě Lhotce, kde jste byl sám, a to, jak dáváte dohromady lékárničku. Jestli obejdete známé doktory, nebo jestli máte někoho, kdo vás profesionálně jako lékař zajišťuje a máte sebou velký balík vybavený spoustou věcí, jestli máte něco, předpokládám, že jo, protivýškové nemoci a tak dál. Jak vlastně ta lékárnička vypadá a jak se na takovouhle expedici dává dohromady?
No tak já jsem měl takovou lékárnu velikosti krabice od Pohorek a v tom byly veškeré léky, který jako jsem uznal, ne já za vhodný, ale už dlouhodobě mi to, když si mi to dal dohromady můj spoluparťák, spolulezec a vrcholovej lezec Laďanovskou, který je doktor, s kterým jsem se domlouval i letos. Tím tomu vytýkám, že se na mě v závěrečné fázi vykašlal a v závěrečné fázi jsem naštěstí na přednášce se seznámil s jednou doktorkou, s Janou Smekalovou z Nového Města a ta mi pomohla vlastně na základě těch mých zkušeností a toho starého seznamu doplnit lékárnu a takže jsem vyrážel takhle vybavenou lékárnou tam.
Takže to byl domácí support z Vysočiny.
Jo, tentokrát jo.
Casablanca. 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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
A vy jste sám říkal, že jste z Gašerbrumu 2 měli krásný výhled na Tianshan a na další hory. Na Tianshanu nebo i na Pamíru vy jste byl. Když na ně takhle, na tyhle hory koukáte z vrcholku Himalají, neříkáte si někdy, že je kvůli Himalájím třeba zanedbáváte? Že byste se tam někdy zase rád podíval, ale tady je rozjetý velký projekt 14 8000 a tak Tianshan, Pamír a další vršky, které by vás jinak lákaly, prostě musí jít stranou.
No, samozřejmě, že si to bohužel trošku říkám, no. Jako, jo, co si budem nalhávat, že jo. Bohužel mi není 35 a ten projekt nějakým způsobem rozjetý je a samozřejmě snaha dokončit taky, takže směřuju. Jako byly by okamžiky, nebo jsou okamžiky, kdybych se na to třeba nejradši na rok, na dva vykašlal a lezl si zase chvilku na skalkách a znova se vrátil do té nějaké skalkařské formy, kterou jsem měl a lezl na středních velehorách a podobně, ale prostě je to tak, že je to jako v atletice, když někdo dělá stovku, tak zároveň neběhá maraton. Jo? A tohle je trošku podobný, když samozřejmě je to trošku jiný sport, ale je to taky podobný. Jako, jo? Takže mě mrzí kolikrát, že jo, teď když přijdu v Německu pod nějakou věž 100-metrovou pískovcovou a teď na to koukám, na ty úžasné stěny kolmí a stojíme tam s kámošem, s Pavlem Junákem, s kterým hodně lezu a s kterým se letos na podzim teda chystám zase na nějaký nižší kopec skalního charakteru. A teď na to kouká a mě padá čelist a on říká, tady tohle to jsme lezli. Říkám, ty vole, jo. A kdo to vyváděl? Jako, no, ty, no. Ale bohužel je to nějakých 10 let zpátky třeba, jo, a ta skalkařská, nebo ještě díl, a ta skalkařská prostě fazóna, samozřejmě korta pískařská, ještě kde hodně záleží na psychice, tak jde hodně dolů, že jo, to je jasný, jo. Takže mě to mrzí, nicméně prostě jak říkám, no, třeba letos se chystáme na do oblasti Manaslu na podzim, do Himaláje na 6300 metrů, vysoký kopec skalního charakteru, kilometrová skalní stěna. V trojici já, Petr Mašek a Pavel Jonák a chceme se pokusit o prvovýstup touhletou. Myslím, že to je jeho západní stěnou týhle 6000.
Když člověk trénuje na maraton, tak běhat stovku pro něj má minimální význam. Když člověk trénuje na 8000 na aktuální expedici, tak pro něj nemá žádný smysl jít v Česku lézt na Pískovec.
Má, že jo. Já prostě, já jsem horolézec, jo. Teda někdo si možná bude říkat něco jiného a tak podobně. Jo. Ne, prostě já jsem dřív vyrostl jako prostě skalkář a horolezec.
Vy jste dřív o sobě tvrdil, že jste sportovec, že dokonce když jste i začal jezdit na 8000, tak jste si pořád ještě říkal, že jste sportovec a ne horolezec.
Je pravda, že třeba i v těch svých jako takových nejlepších skalkařských letech, tak protože jsem vyrůstal jako volejbalista a kámoši, s kterýma jsem hrál, tak měli, bylo jich málo, tak za mnou přišli, jestli bych nehrál, no tak já jsem tenkrát přerušil svoji dobře rozjetou skalkařskou kariéru a rok a půl jsem hrál zase volejbal, jo, a je pravda to, že si myslím, že se věnuju a jsem sportovec, teď jsem přijel z kolečkový bruslík, včera jsem jezdil na silničním předtím už na horském kole a to, že jsem si vykloubil rameno před Gašem Brumama na divoký vodě, no tak taky svědčí prostě o tom, že se věnuju i jiným věcem, než jenom tomu horolezectví.
A zpátky k tomu, co jste načal. Teď jste horolezec a trénink na malých skalách má minimální význam pro ty velké stěny. Já jsem vás potom přerušil.
Pro himalajský lezení samozřejmě to význam nemá. Je to, nicméně to neříkám, neznamená, že se tomu nevěnuju, prostě, ale nemůžu lézt na takový úrovni, kterou bych si představoval. Že jo? Takže kámoši, který tady lezou celý rok na Pískovci, tak když jsou pak na mě hodný, tak já jim dělám ten pytel na druhé straně a přelízám to pokud možno co nejčistším způsobem za nima na druhým, ale na první prostě samozřejmě toho moc člověk jako nedá psychicky. Ale samozřejmě mě to bolí, teda i bolí, ale hlavně baví a věřím tomu, že třeba letos stejně jako před 2 rokama, když jsem se vrátil na jaře poměrně brzo a nezdevastovaný z Manaslu, tak že letošní skalkařská sezóna bude trošku jinačí, protože, jak říkám, prostě ten podzim je skalního charakteru. Jako.
Jednou jste na otázku, co by člověk měl v rámci přípravy na 8000 udělat, odpověděl, že hlavně zvyknout si na strádání.
Jste v obraze? No, je to tak, no, protože opravdu to strádání je. Já jsem teď dneska dělal ještě nějaký rozhovor a tam jsem si vzpomněl, a možná to bude trošku malého odskočení, ale no nebude, protože já třeba teď, jak jsem měl strašně špatnou fazónu díky té obrovské vejšce a nevyspání se ve vejšce 7700 metrů a když jsem šel na vrchol, tak jsem trpěl fest, protože jsem se dostal do situace, že jsem celý den těch 10 nebo 12 hodin lezl tím stylem, že člověk udělá 10 kroků a 50krát se musí nadechnout, aby byl schopný udělat prostě další 10 kroků. Jako. Takže samozřejmě v téhle situaci člověk neřeší sedmičkový lezení skalního charakteru, tam to je jasný. Že? A vzpomněl jsem si, že na týmí předtím samostatný akci, když jsem sám šel na Manaslu, tak tam ten poměr byl 20 kroků a 20 nádechů. Takže jsem byl letos prostě úplně někde jinde a je to strašný utrpení. No, prostě. A je to strašný utrpení je vylez z toho stanu prostě v noci, když je minus 20, minus 25 a když člověk v první fázi nešikovně vyndá spocený ruce ze spacáku a šáhne po vařiči, tak mu k němu třeba v tom okamžiku přimrznou. Jako jo, takže v takovýhle a pak musí uvařit a připravit si vodu na, a pití na cestu a jídlo, strčit něco prostě do toho žaludku a takový. A tenhle ten proces trvá 2 až 3 hodiny třeba to vaření. Jako jo, při minus 15, při minus 20, který tam byli, teď byli bývalo i 25. Takže je to strádání.
Když se bavíme o vaření nebo o používání vařiče ve výškových táborech, tak to je jenom rozpouštění vody nebo se něco opravdu vaří? Jsou to jenom energetické gely, co člověk potom jí, anebo si uvaří něco k jídlu?
V téhle fázi vrcholový, tak jsou to spíš v podstatě opravdu ty gely, tekutiny a tyhle ty věci, protože tady ani není chuť, ani to tělo prostě na to nemá prostě sílu. Něco jiného téměř pojmout. Jo? Takže někdo si dá, a já taky třeba prostě k snídani ještě takovou nějakou ovesnou nebo vločkovou kaši, jako jo, nebo někdo si dá polívku instantní, jo? Ale třeba už v tom druhém veškerém táboře v 6-4, tak jsem, můj jídelníček přes den byl jedna polívka kudrnatá, jak říkám, a je ne z nechutí, ale násilím jsem do sebe musel dostat třeba jednu konzervu sardinek anebo trestčích jater, který tady mám jako delikatesu a tam prostě nechce. To tělo prostě to nechce.
A čokoláda nebo něco takového?
Já jsem na ně jezdil strašně moc dřív a teď téměř vůbec. Já teď jsem používal gely a prostě tyčinky, Enervit a takovýhle věci, hlavně ten Enervit, ale taky jo, ty power tyčinky, prostě člověk to do sebe naláduje s odporem a s přesvědčením, že teda tam je to, o čem píšou, jako na tom obalu a že to je pro to tělo dobrý, ale...
Jako
ale,
benzín.
No, ale rozhodně to člověk tenkrát spíš do sebe láduje jako piliny. Jako.
Kudrnatá polívka, to je klasická čínská?
No, no, taková.
Nic speciálního, yum-yum.
No.
Jo. Takže se nahoře nespí, pořádně se nejí, takže se hubne. Je na člověku takhle, jako jste vy, ještě nějaký tuk někde v 7000, který se dá zhubnout, nebo se prostě jenom mizí svalová hmota?
No právě, že to je ten průšvih, že mizí ta svalová hmota a ten tuk zůstává. Jako, takže taková ta pneuška okolo pupiku, ta zůstává a mizí svaly na rukách, na nohách, prostě všude. Je pravda, že ono je to hodně i tou dehydratací, i když se člověk snaží pít a podobně co nejvíc, tak stejně ta dehydratace tam je. Takže člověk nevypadá potom rozhodně jako kulturista, když se vrátí.
Kančendžanga má 8598 metrů, aspoň pokud mám správné údaje. Je pravda, že vy jste vystoupal do 8594, že na Kančendžangu na ten úplný vršek se neleze?
Je. Já nevím, jestli to byly ty 4 metry ten rozdíl, skoro si myslím, že malinko míň, ale takhle to bylo nade mnou, no možná to byly ty 4 metry. Původně jsem dokonce si myslel, že je vrchol něco jiného a zůstal jsem málem hodně daleko od vrcholu, ale pak naštěstí jsem si uvědomil tu chybu. Tam to by možná byly desítky, ne-li stovky metrů, jako jo, ale pak jsem si uvědomil tu chybu a dosáhl jsem tady tohohle vrcholu. Kančendžunga je, nebo byla minimálně, ale spíš i je, že jo, pro místní národy svatá hora a vlastně v těch počátcích dobývání 8000 vrcholů byly problémy s povolením a Britové, kteří tam tenkrát působili, tak slíbili a tenkrát to byl královi ze Sikkimu, protože oni nešli z Nepálu, ale z druhé strany, tak mu slíbili, že ruka, noha bílého muže na vrchol nevstoupí, jo. A jenom po touhle, s tímhle příslibem dostali teda povolení na tu horu lézt a ty, co měli to štěstí, že se dostali k vrcholu, tak nakonec prostě zůstali stát taky několik metrů od vrcholu, že na něj nevylezli. A já, když jsem měl taky to štěstí v roce 2002, tak jsem to taky dodržel, no.
To mi připadá jako dost pěkný a dost takový úctyhodný zvyk. Dost bych doufal, že ho bude horolezecká komunita držet dál a dál a že to takhle vždycky bude, že každý se zastaví 4 metry pod vrcholem Kančendžangy nebo 3 nebo 10, to je celkem jedno. Ale asi to není tak jednotná skupina lidí, takže se možná dá předpokládat, že tak nebo onak se to někde jako provalí.
Asi ne, já i přede mnou tam byli, den přede mnou tam byli nějaký lidi na vrcholu a přímo na vrcholu byla zapíchlá nějaká hliníková tyč, možná na ní předtím byla vlajka. Ale je možný, že to byl šerpa, je možný, že to byl, oni tam byli Korejci, že to byl prostě Korejec, který jsou žlutý. A to nemyslím jak rasisticky, ale myslím si prostě,
jako, třeba,
je to, třeba to oni mají povolený. Třeba prostě, protože oni slíbili, že noha bílého muže. Ale mohli to být, byli tam i Kazaši, mohl to být i Kazach, že jo.
Cestovatelská a outdoorová Casablanca je dneska z naprosté většiny o Himalájích, protože naším dnešním hostem je Radek Jaroš. Další otázka se možná nabízí z laického pohledu. Těžko říct, jak to vidíte vy. Nemůžou ty expedice po mnoha letech od roku 94 už mezi sebou splývat? Že někde nějaký ten kuloár, který byl na někde pod K2, splyne s kuloárem, který byl pod Kančendžangou a teď ty expedice se tak jakoby začnou do sebe zasouvat jako pucle a ten obrázek nebude úplně sedět tak, jak by se pamatoval rok od roku?
No, zatím to nehrozí. Za prvé je to tím, že jak dělám přednášky pro, jak pro školy, pro mládež, tak pro dospělí, tak to poměrně často opakuju a vidím to poměrně často, takže opakování matka moudrosti a tohle to mi to připomíná, takže si myslím, že ne. A další věc je sice pravda, že jedna doktorka mi, když jsem se jí ptal na následky tého pobytu ve vejšce, jestli teda mě to vymlátí ty mozkový buňky nebo ne, tak říkala pro mě, že v pohodě ne, že se bát nemusím, a pak našla nějakou jinou zprávu a říkala, hele, trošku to jako má to trvalý následky, jako jo. Takže ale myslím si, že jsem ještě ve stádiu, že tam těch pár buněk zůstává, no. Takže nehledě na to, že mě teď sledovala v televizi nebo někde v rádiu a poslouchala, říkala, jo, dobrý, jako brala to jako diagnostiku nebo prostě
ještě mu to mluví, ještě mu to myslí.
Jo, ještě myslí, ještě je to dobrý, takže tak doufám, že to bude fungovat ještě.
Baví vás tyhle školní přednášky, rozhovory pro média a tak dál, anebo je to prostě jenom nutná součást života profesionálního horolezce, je to potřeba kvůli sponzorům a tak dál?
No tak můžu říct, že baví, jako jo. Baví mě to hlavně třeba i s těma dětskama, protože je to zajímavé. Já jsem měl přednášky od první třídy, samozřejmě extrém, až po domov důchodců. Měl jsem je v pasťáku, měl jsem je prostě pro postižený děcka různě a je strašně zajímavý. Za první mě baví to, že je to motivuje, že fakt jako kolikrát se mi stalo, že mi pak napsali, jako, že Ježíš Maria, měli jsme nějakou přednášku, to byla, jsem si říkal, to bude prudá, to a byla to super, byla to nejlepší přednáška, kterou jsme absolvovali, díky, jo. Tak samozřejmě tohle to ješitnýho chlapa potěší, že jo. A i spoustu lidí jako mi potom píše zpětně třeba i po letech, že jsem je motivoval k tomu, že prostě předtím do hor nikdy nechodili a že teď začali chodit do hor a trekujou a takový a tak samozřejmě tohle to jako potěší, no.
A je to dobře? V Himalajích přibývá, zatím stále přibývá lidí. Je to dobře motivovat další lidi k tomu, aby jezdili do Himalají?
Proč by to nebylo dobře, že jako vyčítá někdo někomu, že vylezl jako první na Mont Blanc a že teď jezdíme všichni včetně mě a včetně vás určitě naprkno do Rakouska a jezdíme na freeridy tamhle a jezdíme, prostě to si myslím, prostě Himaláje jsou stejně jako každý hory pro všechny, samozřejmě nese to sebou plusy i mínusy, jak pro ty lidi tam, tak no, pro ty lidi, kteří tam jdou. Prostě já si myslím, že na tomhle nic nebude. A je blbý a je zvláštní, že jeden z lidí, který jako říkají, že to je špatně, že teď je v Himalájích hodně lidí, je Messner, který napsal 50 knih o Himalájích a pak se diví, že ty lidi tam chcou jet. Jako, takže já si myslím, že ten jim ty Himaláje objevil ze všeho nejvíc a nakonec i on z toho má doteďka biznis, a tak proč by tam ty lidi nejezdili?
Vy taky píšete knihy o Himalájích a o svých himalajských dobrodružstvích. Teď se jedna další zase připravuje. Měla by se jmenovat Hory má panenko. Jaký tahle kniha má příběh, nebo jak vzniká a jak je daleko?
No, po dvou letech, kdy jsem to už málem zabalil, tak třídní mé dcery, která je autorkou textu, ji donutil, i když teda už nebyla pod jeho jurisdikcí a už odmaturovala, i když na podzim a tak dál, tak...
To byste neměl prozrazovat na dceru takhle.
Ne, ona je na to hrdá. Tak... A navíc teda, tak já už zase pochválím, dostala se na první pokus na FAMU, jako jo, takže... Tak ji donutil prostě k tomu, že ten materiál, který jsme mu poslali jako hrubej kdysi a který odmítlo jedno nakladatelství, tak že stojí za to, aby se to vydalo a sehnal nakladatelství. Já to pravděpodobně, pokud neseženu sponzory, nějakým způsobem zafinancuju, aby to vyšlo a bude to taková, nebude to, jak předtím byly Hory z hora, které jsou vyprávění o těch 8000ovkách a mapování jakoby vlastně těch expedic, tak tohle je takový myšmaš horolezeckýho života proložený tím barovým životem bohemským mojí dcery a těma názorama nějaký puberťačky 15 až 20 letý na fotra prostě, který 50 běhá, potí se a maká na tom, aby prostě někam vylezl na nějaký kopec, tam se rozhlídl a šel zase dolů, no, tak se to snaží pochopit a já se snažím pochopit ty její barové hry.
Když jsme u barových her, tak jak vypadá zapíjení 8000ovky? Vy vždycky nějaké pořádáte na vrchovině, když se vrátíte. Jak to probíhá?
No,
a máte za sebou už aktuální pitku na spláchnutí lhotce?
To bude tuhle, ne?
Další až.
No, tak ta aktuální pařba proběhla minulej týden, minulej víkend, celý 3 dny na Křižánkách na Vysočině, kde jsem horolezicky začínal a vlastně v hospodě, kde jsem, která v době, kdy byla to hospoda 5. cenové skupiny s kamnama v koutě, kde se topilo uhlím, tak jsem tam měl svatbu. Tak tady v téhle hospodě, ale k ní přilíhá takový kulturní sál velký, tak tady děláme od roku, vlastně když jsme se s Martinem Koukalem vrátili v roce 2004 z Čooju a já jsem měl tenkrát 40, tak jsem řekl, hele, uděláme pařbu a od té doby už udělám tradičně taková, jak řekl, nebo řekl jedna z těch textů Bedřich Smetana, jestli se nepletu, proč bychom se netěšili, tak v rámci tohohle jako nebudu to zpívat. Takže proč bychom se netěšili a schází se tam desítky až stovky horolezců, vodáků a je to dobrá pařba. No.
Tak já se připojuju k těm, co vám připějí na zdraví a zdávají respekt vašemu dalšímu 12. himalajskému vrcholovému výkonu a těším se, že vám to bude dobře pokračovat, ať už jde o tu 6000ovou stěnu nebo případně potom o pokračování projektu Koruna Himalaje na nějakém dalším z těch dvou zbývajících zatím nevylezených vrcholů. Díky za rozhovor.
Já taky děkuju a hezký víkend a všechno.